Čelisti. Čelisti. Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
Dobrý večer. Čelisti Radio Wave. Vítek Šmarc.
Ahoj.
Aleš Stuchlý a s náma taky.
Moment, ještě ne.
Až teďka. Až teďka. Tonda Tesař, čau.
Příjemný dobrý
večer. Tondo. Ahoj. Ať trošku stáhnu tu muziku, jo.
Trošku to stáhni.
Hodně serenity dneska, doufám, že vidíte na Tondu a jeho fantastický ohos. Zase prvotřídní teda transport dneska.
Jasně, no.
Absolutní.
Prvotřídní jako vždycky transport prostě.
Galaktický dobytčák.
Ano. Tak dáme dvě kola novinek. Tonda si připravil hodně velký špeky dneska, taky tematický, vzhledem k tomu, že se budeme bavit o novém snímku, který napsal Taylor Sheridan, tedy Sicario 2 Soldado. Mám nějaký sikavky dneska, trošku nezdá se seti.
Jo. To hodně sik, no.
Takový mexický sikavky.
Je to trošku odporný. A zároveň se pobavíme o nějakých typech na Karlovy Vary. Psali jste si o to, napsali jste si, my jsme je nenapsali, ale řekneme vám je.
No
aspoň. No a pak nějakýho Patrika. Kdo to je? Páťu jste potkali?
Páťa
Kerej, teda z rodinky.
Páťa z Melrose Place. No.
Ježíš, to jsem miloval ten seriál. Ten byl nádherný. Tondo, pojď, otevři novinky něčím tlustým.
Tak já otevřu tím Taylorem Sheridanem tlustým, protože... údajně má velký plán, že rozšíří ty dva sikáriovské filmy na trilogii a už teďka ví, o čem bude ten třetí díl.
No to je blázinek.
On ví, ale my to nevíme.
My to nevíme.
A možná se tam vrátí Emily Blunt a možná, že ne.
Dá si Blunta.
Takže moc toho o tom nevíme, jenom jakoby, že se plány. Vlastně už teďka, vlastně těsně po premiéře té dvojky spekuluje o tom, že tak špekuluje, když jsme u těch tučných záležitostí, o třetím díle a opět to bude teda z pera Taylora Sheridana.
My si můžeme říct, že na IndieWire dneska vyšel článek, že vlastně Sicario revolucionarizuje tu ideu sequelu, že jo, který většinou byly u těch velkofilmů.
To, že dělá.
Tohle je malej film, který najednou vypadá, že prostě založil docela fungující franšízu, no to vydělá vždycky tak ty filmy na sebe zjevně. Ale vydělají a potom se dobře půjčují, že jo, na DVDčkách, na videokazetách.
Já bych si ho půjčil teda.
Na faxech, jo.
Taky.
Kopírují se hodně, takže myslím si, že tohle by mohlo přežít, aby to mohlo fungovat.
To si řekl hezky. Přežít, aby to mohlo fungovat s tímhle tím heslem. Já myslím, že do příští prezidentský
vole. By to mohlo fungovat.
A možná by si mohl pokračovat nějakou hezkou novinkou.
Já tady mám takovou dvojku, podobně jako ty a Dan Řehák, tak podobně výkonní jsou Mark Wahlberg a Peter Berg, tahle dvojice, která spolupracovala už na bych ty filmy nespočítal, kolik jich bylo, ale už za sebou něco mají tyhle kluci a budou pokračovat dál, jo. Mně se moc líbí, oni pracují na sequelu filmu, který ještě ani nebyl uvedený, jo.
To je ta dnešní
doba. Jsou rychlejší než Sheridan.
Bude to film, který se jmenuje Mile 22, bude to nějaká akční série, jak už víme, protože už to má sequel naplánovaný. A pozor, vedle Marka Wahlberga tam bude kdo? No přeci Iko Uwais.
Bude tam Uwais.
Velký kopy. Velká Indonésie.
Mám ho moc rád.
Oni ty kluci nekončí, jo. Ne. Oni budou pokračovat dál, oni ještě během tohodle, co budou dělat sequel k filmu, který ještě ani nebyl, budou chystat další věc, tentokrát pro Netflix a bude se jmenovat Wonderland ta věc a bude to detektivka. Ne. A Mark Wahlberg si tam zahraje propuštěnýho trestance, který proniká do kriminálního podsvětí Bostonu. A ta série knižní a má 48 knih, takže Netflix možná jako cílí na další velkou filmovou sérii tentokrát. No, tak no, uvidíme.
Tak těšíme se trošku. Doufám, že Uwais jako rozdá pár
pořádných pobudok si. Doufám, že to vydrží 48 knížek. No.
Že to bude zase pořádná rajdovačka. To je teďka hodně jako fenomén těch spektáklů. Kanye West oznámil, že chce udělat 52 alb za 52 týdnů.
To půjde.
Já myslím, že to půjde. To zvládnem. Stejně jako Čelisti. My to taky zvládáme, ne že ne.
Mám
takovou drobnou německou novinku, já půjdu do Evropy, asi si vzpomínáte na snímek Toma Tykvera Parfém, kde se chopil tyhle slavné novely Patrika Siskinda. Četli jste to, kluci?
Já to čet, je to dost dobrý.
Dobrý,
je to dost dobrý.
Co si vzpomínáš si na film?
Ten už tak dobrý nebyl.
Už tak dobrý nebyl právě, no. Tom Tykver tomu to malinko vodilo v těch nultých letech. Co tam domů?
Já jsem to nečetl a film si nepamatuju.
Výborně, děkujeme.
Jsme rádi, že to s námi.
Jsme rádi, že jsi tady. Obhájil si svoji existenci naprosto. Tak. Knižka z roku 1985. Samozřejmě mluvím o tom proto, že vznikne, jak teďka je v módě, televizní série nebo miniserie
na, a to se dost nabízí,
na toto téma. Natočil ho Filip Karlbach, neznám ho.
Karlbach?
Každopádně Generation War a údajně tyhle ty Emmy series, jako takže poměrně posvěcený.
Emisar.
no, emisár v totální. Je tam to jsem zajímavý, že všechny ty centrální hlavní elementy té knížky přesune do současnosti. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Prolínání reality a fikce uvidíme.
Jak si ten parfém potřebou, teď to smrdí po tom, co vypadne z toho mistrovství světa.
Jak jsou, to je pravda, to bylo. Zajímavé do Jižní Koreje. Tondo, co máš nějaký drobný komentář tomu, že na mistrovství se tak fotbal Německo jde pryč a Jižní Korea postupuje?
No, já fotbal vůbec nesleduju, takže komentář k tomu žádný nemám, takže jsem opět moc rád, že jsem tady mezi váma.
Aspoň trošku ti to potěšilo, ne, Lehonce? Ne?
No,
ty Korejci, co?
Mě to fakt úplně.
Ne, úplně.
Mě by potěšilo, aby tam byli severní Korejci a postoupili.
To je pravda, to je bohužel, ale to je smutný, to se nestane. Ne. Máme tady Teanu Taylor, aspoň Rose in Harlem, produkoval to Káně, jako z 50 desek, no, on nic jiného nedělá teďka poslední dobou.
Manická fáze.
Tondo, ještě, že jsi přišel.
Já o tom nic nevím.
Příště v hokeji, Tondo, nebo v rugby.
Čelisti rádiovej.
V rugby.
Nekonečná rakev, ten život. Tondo, to je taková naše růže z Harlemu.
Úplně kvete.
Úplná. Rozkvetlej přišel.
No.
Tak, Tondo, zase. Ahoj. A teď už čekám ale nějakou opravdu jako něco, co potěší i mě hodně, nějakou novinku, takovou jako tučnější.
Jo, no. Jo. Tak bude to Better Call Saul, což je další seriál, který teda musí přežít, aby mohl fungovat, protože po třetí sezóně loni mu nepříjemně s každou epizodou klesala sledovanost.
Já to nechápu.
Tak se spekulovalo o tom, jestli vůbec stanice AMC obnoví ten seriál do čtvrté sezóny, ale stalo se a dočkáme se jí v srpnu, konkrétně myslím 6. srpna v 9 hodin odpoledne na AMC.
Já tam budu.
Budeš na AMC.
No, já se těším se fakt moc. Jeden z nejlepších seriálů současnosti bez debat posledních let.
Možná úplně nejlepší. Každopádně vlastně autor toho seriálu Vince Gilligan tak slibuje, že to bude seriál, že ta čtvrtá, že to bude. Zase o něčem jiném. Konkrétně, že se ta čtvrtá sezóna posune blíž k seriálu Breaking Bad, ze kterého Better Call Saul vlastně původně vychází a měla by se tam objevit i jedna jako postava, jejichž jméno zatím nesmíme vyslovit.
Typneme si.
Petr. Já si myslím, že to bude spíš Luděk.
Teda,
ale je to epizoda z éry právě Breaking Bad a má to být teda jako zase prostě něco, co jako připojí ten, propojí ty dva seriály víc dohromady. Nicméně loučit se nebudeme ani s právničkou Kim Wexler, z jednou z nejsympatičtějších postav toho seriálu, takže já už se těším teď a zase mám pocit, že až to dokoukám, takže budu mít pocit, že nic lepšího už letos neuvidím.
A bude se podzim Tondo a bude úplná marnost, zase přijde úplně víc.
No, ještě budou prázdniny, ale marnost to bude velká.
To je pravda.
Já marnost celoroční, myslím. Že
Tak nemáš jako celoroční novinku ještě?
Mám tady takový tichý místo pro vás. Scenáristi tohohle úspěšného indie hororu Brian Woods a Scott Beck chystají adaptaci krátký povídky Stephena Kinga, která se jmenovala The Boogeyman. Já nevím, jak se to překládalo do češtiny, jestli...
To já taky nevím, protože to je ještě z té první sbírky Noční směna, která jednak teda vyšla několikrát u nás. A jednak já teda moc ty povídky, tam je hodně, hodně krátkých povídek a já už je mám trochu v mlhách.
No tak tady to je povídka o...
Mlha taky dobrá.
Mlha výborná.
Mlha je výborná. No.
Povídka je o muži, který se jmenuje Lester Billings a tenhle ten člověk má panický strach z toho, že ze skříně jeho dětí vylejzá buba, který ty děti chce zabít. Jo? To chápu, to celkem chápu.
Moc dobře.
Je docela zajímavá věc. Tohle je jeden z textů, na který Stephen King uvalil ten takzvaně nekomerční deal, to znamená, že každý to může sfilmovat, koupit si práva za $1.
I my
to můžeme udělat. Já bych to udělal. Možná.
Tondo, co? Cítil by ses?
No já už jsem natočil takhle dvě povídky.
Nedopadlo to ale.
Nedopadlo to ani jedna.
Ani o Půlnoci ve Varech letos to nebude.
Robin Kašpařík, český režisér, právě strávil 8 let tím, že na základě tady tohohle dílu dělal 15-minutový film podle povídky Jsem brána. Vznikla z toho taková psychedelická, neúplně špatná teda záležitost.
Osm let s tím kašpařil, jo?
Hodně 8 let tím s tím kašpařil.
Hele, Belgičani.
Většinou teda scháněl peníze.
No jo, jsou tam zadržma.
Belgičani určitě jaky natočili nějaký chlapci, filmy podle Stephena Kinga. To je
docela dobře.
Přátelé, fotbal Belgie, Anglie začíná za chvíli, tady už se rojí fanoušci.
Jo, to fantastické. Doufám, že přijdeš do studia.
Tak.
Když jsme mluvili o těch Varech, tak ohlášený do další dva hosti, takový ty asi nejzářivější. No, s tou zářivostí je to takový, ale pro mě jako komplikovaný. Tim Robbins, herec, který má pro mě kariéru tak 15 let za sebou, ale mám ho rád. Určitě v letním kině bude na nejoblíbenějším filmu všech dob vykoupení věznice Shawshank jistě narváno. Každopádně druhá hvězda, taková ta současnější, Robert Pattinson, nádherný neherec pro mě, který hrál v samých Hovadinách, ale tak lidi si přijdou na svý, tak nějaký dobrý časy budou. Hlavně bude jeho nový snímek Dáma Davida Anatna Celnerových, na který jsme na Berlinále s Vítkem radši nešli.
Dáma.
No, velká dáma.
Je to... Pozor.
Jedinečná dáma. Jsi
se to... Já jsem na to šel.
Ty jsi šel vlastně.
Já jsem na to šel a odešel jsem. No to... Bylo to tak výborný, že jsem z toho po asi...
Smála
put...
se, smála.
Já jsem, já jsem na tom filmu usnul a vzbudil mě zpěv Roberta Pattinsona, tak jsem se zvedl a naštvaně jsem odešel ze sálu.
Tak to už je vlastně první z těch doporučení na letošní tak. festival.
Běžte na
já
to.
Běžte na to.
Jedinečná dáma prostě. To je
hele, jako Maradona. Jako no. Maradona. Najděte si to.
Tak googlujte. Je to vlastně jeden z nejlepších hereckých výkonů posledních dní až týdnů.
Diego Armando Maradona.
Ta mimika, práce s obočím, jak usíná na tom zápase, jako opravdu těch kraťasů, my jsme na ty shorts jako s Vítkem fixovaný, z těch kraťasů posledních týdnů bych řekl jako vrcholná věc.
To je
zrežírovaný.
Nádherná týda.
Jedno záběrovka navíc. Takže to máme docela rádi.
Za nás super.
Muramasa Move Me featuring Octavian. To je naše další záležitost. Čelistě Radio Wave, pak už Soldado, ale možná ještě předtím Patrick z Melrose Place.
Tak jo.
Jako já bych se na to díval, ale ten ksicht toho kamerbeča to nemůžu vystát.
Tady by se ti to opravdu moc líbilo, protože tam je furt.
Muramasa, hodně másla a hodně masa dneska tady máme ve studiu spolu s Tondou Tesařem, Vítek Aleš, tradičně čelisti. Jdeme za Patrickem Melrosem, britská miniserie, pětidílná, Vítek viděl aspoň pilot, zraženej trošku z toho byl, ale ne za stolik.
Zraženej pilot.
Zraženej pilot a Tonda viděl celou sérku s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli, Edward Berger je pod tím seriálem podepsán. Takže co, britská smetánka? Šňupe se, co se tam děje?
Taková skyslá smetánka.
Skyslá trošičku.
Hodně skyslá.
Hodně privilegovaný a zároveň traumatizovaný, prý.
Tak.
A hodně kyselý, no. Hodně protivný,
acidofilní
nepříjemný.
Teda.
Acidofilní je Cumberbatch, hlavně v tom pilotu, o kterém teda možná nám něco řekne Vítek teďka.
Mm. Je to zvláštní směsice tak jako toxických návykových látek, zvláštní směsice nálad, seriál, který si aspoň v tom pilotním díle hodně specificky zahrává s takovou hranou jako hodně drsného humoru, místama to připomíná až Vlka z Wall Street, jo. Ty epizody s různýma lemonama, pilulkama, který vás tak trochu utlumí. A zároveň je to seriál, který vždycky přejde do takové jako až jako nepříjemné fyzické roviny. Sledujeme postavu, která se vypořádává s tragickou událostí, kterou ovšem přijme s velkým smíchem, protože se dozví, že zemřel otec, kterého nenáviděl tenhle ten chlap, který patří k britský smetánce, k vyšší společnosti, že si na vysoký noze, jeho vlastně jedinou starostí je, jak si opatřit co nejlepší drogy. A ten první díl vlastně sleduje takovou jeho jako toxikománskou pouť po New Yorku, kam se vydává pro popel svého otce. Pouť vzpomínkami, různými takovými jako dost krajními výjevy psychologickými až psychotickými. A opravdu ta směsice jako smíchu, bolestivosti, různých traumat, které jsou potlačený a vlastně s dost působivou pointou na konci toho pilotu, s dost dojemnou pointou po tom, co jakoby nevíte, ten seriál s váma hodně kolísá, jak se na tu postavu díváte, tak ta pointa pro mě byla vlastně hodně působivá a docela ve mně vzbudila zvědavost, kterým směrem vlastně chtějí tvůrci tenhle ten zvláštní psychologický příběh rozvíjet a o čem teda ten Patrick Melrose nakonec má být.
No, ona ta první epizoda dost jako činí mimo ten zbytek toho seriálu. Je to opravdu, jak říkal Vítek, ten Vlk z Wall Street nebo Strach a hnus v Las Vegas, ovšem pojatý jako one man show Cumberbatche, která je trošku v něčem vlastně strašně předvádivá. Je to trošku taková jako disciplína, kolik teda různých jako reakcí na různé drogy dokáže Cumberbatch jako efektně zahrát. Ale myslím si, že vlastně z těch pěti epizod je ta první možná nejslabší. A ve druhé se Cumberbatch skoro vůbec neobjevuje. Je to vlastně jako celá ta druhá epizoda je jako retrospektiva do doby dětství toho hlavního hrdiny a podobně i ty další díly jsou vždycky skok do nějaké jedné fáze toho života toho hlavního hrdiny. Ostatně ten seriál je natočený podle pěti románů a každá ta epizoda je podle jednoho z nich a jako postupně se tam jako rozkrývá jako to dětské trauma, které jako poznamenalo toho hlavního hrdinu a zároveň se dost konstantně kritizuje právě ta britská smetánka, takový ti zbohatličtí samozvaní gentlemani, kteří jsou strašně jízliví, strašně vlastně jako těžko se s nima nějakým způsobem dá vyjít, ale zároveň je to ta společnost, která toho Patrika formuje a do který on svým způsobem patří a jak se ukazuje potom v těch pozdějších epizodách, tak jakoby trpí vlastně podobnýma problémy jako ona. Jo. Je to, ten seriál je vlastně hodně působivý v tom, kolik toho do těch 5 hodin dokáže vlastně nacpat, jaký obrovský oblouk toho vývoje toho hlavního hrdiny dokáže postihnout, v jakých různých facetách ho dokáže představit, a zároveň vlastně je to jako velká jako kritika toho jako té britské lepší společnosti, a zároveň jako hodně dobrý jako psychologický portrét toho vlastně traumatizovaného, psychicky zlomeného hrdiny. On vlastně ten seriál jde od toho oznámení, že hrdinovi zemřel ten otec, a v poslední epizodě zase pohřbívá svoji matku, takže to má takovéhle funerální rámování.
Hodně, funerální rámec hodně. No to zní trošku jako jurodí.
Ale jako pro mě je to teda rozhodně jeden z velkých seriálů letošního roku.
Zní to tak jako jurodivě rozstřelený, až ten žánrový mix od té psychologie až po nějakou jako efektnost té věci.
Ale funguje to velmi dobře dohromady. Jako není to jako seriál, který by se snažil honit příliš mnoho psů. Mm-hmm. Všechno je to prostě zapasovaný do velmi jako dobře kompaktního celku.
Hmm. Ten pilot zněl, že by mohl vyznívat až trošku jako manýristicky v podání Edvarda Bergera, to tam je?
Vyznívá. Jo. Ten pilot je manýristický, právě, ale je to jako zase, že oni, dá se to jako vysvětlit tím, že to má být právě takový ten jako trip toho hlavního hrdiny, kterým on reaguje na tu zprávu, že ten jeho otec zemřel, a tak se prostě jakoby snaží vlastně uniknout před tímhle faktem do těch jako drogových stavů, ale jako ty další díly jsou mnohem jako umírněnější, jak formálně, tak tím, o čem vyprávějí.
Hmm. Ten první díl vlastně vyniká i takovou jako hodně velkou formální agresivitou, ostrý střihy, hodně práce s barvama, hudba Folkra Bettelmanna, Vulgo Haušky, která tomu dodává opravdu takový hodně halucinogenní nádech.
Takový halušky lehce.
Myslím, že velký halušky. Jo. Ale rád slyším, že potom dojde k jistému sklidnění, protože si myslím, že tenhle typ zážitku bych nemusel jako 5 hodin úplně nést libě. Právě na té hraně manýrismu a nějakého zaangažování.
Edvard Berger poměrně šikovný, jako kam, že dělal Šimanskýho Azyl nebo Děti pekla. Já asi doženu jeho snímek z roku 1994, Smelly Dinners, takový ty smradlavý večeře, to všichni známe.
Tě vařím rád,
jo. Já už nic jiného nežeru ani. Tak jo, jdeme dál. Meek Mill, Stay Woke, zůstaňte vzhůru s náma. Ty jsi po dlouhý době dával status dneska na čelistě, ale hezký docela. Co tam je za lidi? Kdo to je?
Prosím vás, v masce je Dan Řehák a ten vedle, to je samozřejmě, a to poznáte.
To poznáte. Pište nám, kdo to poznal, jo? Je to ohavný. Adresa antonin.tesar@seznam.cz.
Napomínám, hrál ve filmu La La Land, jo?
A to bude La 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 La. Zas o něčem jiném. Já ti taky děkuju, baby. Díky moc. Tondo, díky moc, že jsi přišel.
Jo.
Tondo, ahoj.
Ahoj.
Zůstaneš ještě chvilku?
Chviličku.
Ještě chviličku malou.
My jsme teda chtěli uvést na pravou míru jednu věc. No. Píšou nám lidi správně na Facebooku čelistí, že jsme fake news, protože samozřejmě Jižní Korea nepostoupila. Hmm. Kdo ale postoupil, jsou Japonci, přátelé. Postoupili, protože mají méně žlutých než Senegal.
To jsou strašně žlutých. No, já jsem tak držel tomu Senegalu, ale no, že to dopadne takhle.
Bohužel, takhle to dopadlo. Takhle to vypadá. Takhle to na tom světě vypadá. Jo. Je to zlej svět.
Navíc se ukázalo, že všichni ty Japonci jsou naprostý žoldáci. To jsou všechno najmutý lidi. To jsou soldáti.
Vlický soldáda.
Hlavně to číslo dvě žije. Sicario 2, Soldado v režii Stefano Solimi, to je téma následujících 1 až 2 vstupů. Asi můžeme říct, že Sicario, takzvaně jednička, byť to v tom názvu nemá, Denise Villeneuve pro nás patří, nebo aspoň pro mě, k jednom z vrcholných filmů svého žánru, thrillerového posledních let. Brilantní režie, Villeneuve ještě než se pustil do těch ačkových sci-fi oplodňováků, který mě hrubě nebaví. Režijní masterclass, jednoznačně Roger Deakins za kamerou, to je něco, co se horko těžko překonává, film, který patřil do hlavní soutěže v Cannes tehdy. Velmi.
Sonorní hlubiny Johanna Johanssona, který už není mezi námi, ale jemu věnován právě Soldado.
Tak. Stefano Solima je režisér, na kterého nespomínám úplně s největší jako láskou, protože jsem si pustil jeho snímek Subura před časem a neužitelně mě štval. To je jako
Subura.
To je jako čistý manýrismus. Tohleto slovo jako už dlouho nebylo použitý, myslím tak jako přesně v tomhle tom významu. To byla takové jako orgie předvádění mimo smysl, takzvaně.
Stefano Solima, on proslul právě neméně manýristickým seriálem Gomora, který navazoval na stejnojmenný film, který vyhrál vlastně v Cannes film, pomoz mi teďka trošku, italského režisera Gomora.
Garone.
Mata Garoneho. A musím říct, že právě Solima z toho seriálu udělal takový jako zvláštní manýristický z toho špinavého stylu, který do toho Garone vnášel. tak udělal takový jako hodně teda manieristický, až jako barokní zámek. Hrozné, nic pro mě.
Hrozně jako estetek, ale vlastně to něčím až jako srandovní, má strašný sonik patosu, přehnanosti. Řekněme, že Sicario 2 v tomhle ohledu nesplnila ta negativní očekávání a zároveň nemůžu říct, že by šlo o úplně super důstojného nástupce jedničky. Je to film, který mě nějakým způsobem neurazil, je rozkročený mezi nějakou jako zručnou nápodobou a nějakým jako svojským tvarem. Co na to Tonda?
Přesně tak, jak říkáš. Oni vlastně to, co je na tom filmu jako nejpůsobivější, tak jsou vlastně věci, kterých navazuje na ten první díl. Jako řekněme nějaká jako teda působivá práce s kamerou, s tím, jako s tím, jakým způsobem se tam zabírá ta krajina, nebo jakým je způsobem využitá.
Míníme jméno, promiň, Dariusz Wolski, takový Wolski oko trošičku. Volský má oko, Wolski oko na tu kameru.
Vypadá to trošku jako Wolski oko, obří ta krajina v tom filmu.
Na žlutá,
a no. Vlastně soundtrack, který je hodně, hodně podobný tomu prvnímu zmínit, dílu.
Moje oblíbenkyně Hildur Gunnadóttir, když si jsme jí měli na stimulu, vlastně čelistka islandská, spolupráce s Panasonic, je tam cítit, že ona má pro ten subbas a zvuk a táhlý drony velký cit.
Zároveň vlastně ubrala těch sonorních hlubin a to tak trochu vystihuje celý ten film. Ten soundtrack je v něčem lehčí. Ten film se snaží mít vlastně stejně tíživý tón, jako mělo první Sicario, v něčem ještě mnohem tíživější. Máme tam obrazy vlastně islámského terorismu na začátku, dost explicitní výjevy. Nepamatuju si, jestli jsem viděl v americkém filmu takhle explicitní výjevy teroristického útoku. V něčem jako by se snažili tvůrci ten svět zachytit jako v ještě větším rozkladu, v ještě větších troskách, ale musím říct, že už tomu přesně chybí to, co dokázal ten první díl, vlastně v každém záběru na diváka přinést takovou zvláštní tíži, která vyplývá ze všech věcí, z tvaru lidí, z tvaru krajiny, taková ta zvláštní enigmatičnost v něčem až jako starozákonní. To tady chybí a zbývá takový jakž takž solidní thriller.
On má ten film daleko klasičtější vyprávění, není tam, úplně tam chybí takový to tajemství, který je vlastně hrozně příznačný pro první polovinu toho seriálu, kdy, teda toho filmu, kdy úplně nevíme přesně, co se děje, kdo je co zač vlastně, tak tady vlastně se hraje od začátku s otevřenýma kartama a je to hodně naopak taková jako věc, která se snaží kritizovat současnou Ameriku, je to takový jako zase munice pro trumpovský hejtry v tom, že vlastně ta zápletka je o tom, že americká armáda udělá vlastně nějaký krok mezi těma, vyprovokuje nějakou akci mezi těma kartelama a vlastně ukáže se, že to neměli dělat, že vlastně jediný, co tam způsobili, tak je, že traumatizovali 16-letou holčičku a umřelo přitom spousta lidí. Takže jakoby chybí tam právě to tajemství, který si myslím, že je hrozně jako podstatný pro ten dojem z toho prvního dílu.
Taylor Sheridan vlastně chce ukázat tu americkou administrativu jako v něčem nezodpovědnou, takovou trošku jako kluci se zbraněma, že, který někam naběhnou, udělají strašný kravál.
Zároveň to hrozně baví něčím.
A je to vidět, že mu to vlastně imponuje, protože Josh Brolin, který jako stělesněním teda tohle manipulátorství, mačismu, tak je vlastně postava spíš pozitivní teda ve vyznění toho filmu a ten film se na něj nedovede dívat nějak jako kriticky nebo neúprosně. Naopak vlastně a paradoxně tohle to vzbudilo jsem postřeh kritiku mezi některýma divákama. Je to spíš ta ženská postava, na kterou se tak jako sveze ta negativní vlna, ta, která zkrátka neveme tu zbraň a nejde do toho kotle si to vystřílet.
A to je Sheridan, no. Ono se tam trošku jako vyžívá vlastně ten male gazing a mačismus a takový to tvrdáctví na jednu stranu, nějaká kritika na druhou stranu, fakt jako rochnění se v tom, imponují mu tyhle typy nařachaných hranatých postav. Ženský postavy jsou tady trošku odsouzený k tváření se. Myslím si, že to není.
Oni jsou tam asi dvě, teda.
No, jasně. Jenom se tváří opravdu.
Fakt se jenom trošku tváří, což je možná trošku škoda. Pojďme se to předělit krátkou ukázkou ze soundtracku a pak se k tomu rádi vrátíme, myslím. Pohodě. Hildur, no.
Bada, bada, bink.
No, jo.
Bink.
No jo. Hildur, to vyšel. Pojď ještě. Poměrně robustní soundscapes od Hildur Gunnadóttir k neméně robustnímu filmu. Ten film je v něčem jakoby tlustej, ale zase hraje trošku na jednu strunu. Přijde mi to, že, jak jsi o tom na začátku mluvil, že to je, jako chce nás to ještě vykoupat v tom jako grittiness, v tom bahně, v té větší špíně ještě. Myslím si, že jednička byla skvělá v tom, že se nemusela zkrátka tolik snažit a stejně to tam intenzivně dostala. I Wolski vlastně v něčem jako v těch dronových nájezdech, i v nějakém volení určitých typů úhlu, trošku napodobuje, byť velmi zručně Rogera Deakinse. Já tom filmu cením spíš jako dílčí scény, dílčí výjevy, dílčí sekvence, ve kterých to tajemství dodává jako filmová řeč. Pro mě Solima dokázal v tom filmu jako jediný, že právě se nemusí vždycky, někdo říká, že se moc jako nepředved. Pro mě to je tak, že vlastně předved, že se nemusí tolik předvádět, což je pro mě docela dobrá zpráva.
Je to myslím velmi solidně urežírovaný film a vlastně tam není jediný moment, který by mi přišel nějak manieristický. On nenadužívá třeba tolik hry světla stínu, jak jsem se bál, že tam budou opravdu nějaký tak jako přeestetizované věci. Je tam pár scén, kdy se snaží teda vlastně odkazovat na původní Sicario, ale kdo se pro mě vlastně za tolik nepředvede, je právě Taylor Sheridan. Tyho scénáře už začínají být trochu průhledný, že jo? Ta postava kluka, která je jako ten vedlejší příběh, který víme, že se nějak potká. Vinice byla vlastně velmi podobná.
Je to přesně tak, ta napsanost zase, jasně jako Winter.
Je to tam cítit, postavy se potkávají, ty věci se protínají takovým trochu mechanickým způsobem a to, co tady zmiňoval Tonda, přesně tomu chybí, aspoň v první polovině pro mě tomu chybí takový ten hnací motor, to, čeho bych se měl chytit, nějaký MacGuffin, něco, co by mě prostě táhlo tím filmem a trochu mě vyprovokovalo k něčemu jinému, než tomu, abych občas řekl, jo, pěkně natočená akční scéna, nebo jo, tohle má dobrou atmosféru, to mi chybělo dost intenzivně.
No, podle mě jako hlavní problém toho filmu je, že to je druhý pokračování Sicária. Jo? Kdybychom vlastně od toho odhlídli, jo, tak je to velice solidní prostě thriller o jako drogové válce, který jakoby kritizuje Ameriku, což je super. Je tam jako, je to velmi solidně jako vystavená věc, ale prostě když jako vidíme, když to jako srovnáme s tím prvním dílem, tak pořád vlastně narážíme na to, že je hodně, hodně hluboko ve stínu toho předchozího filmu a je to vlastně pořád taková jako pietní snaha formálně napodobit ten první díl a scénaristicky, ale zároveň jako vykročit někam úplně jinam, ale jako ne úplně někam, nějakým suverénním směrem. Jo. Je to zase prostě, je to, jak bychom řekli, fakt Sheridanovka, prostě už jako takovej trošku schematický žánr.
Zároveň k tomu scénáři ještě já ani z některých jako dialogů jsem neměl pocit, že Sheridan má svou jako nejinvenčnější chvilku popravdě, teda generickou.
Mně popravdě asi až po 40 minutách filmu došlo, že to vlastně napsal Sheridan. Ty dialogy nemají takový ty momenty, který jako v případě Wind River, kdy to najednou jako zazní, sice literárním jazykem, ale najednou to trefí. Tady je to, řekněme, napsaný solidně, je to solidně zahraný v případě Benicia del Tora bych dokonce řekl jako víc než solidně.
No, tak genius,
tahle postava opravdu jako výrazně ční v tom filmu a pokud mě teda něco nakonec v tom filmu udrželo, tak je to ta zvláštní, byť vlastně trošku předvídatelná proměna tohohle nekompromisního vraha v takovýho ochranitele a trošku vlastně béčkový twist na závěr, který ale opět Benicio ustojí jako s velkou tragrací.
Ta jeho jako úspornost v tom výraze je jako neskutečná, pro já opravdu zopakuju, že pro mě patří k nejlepším hercům současnosti, své generace vlastně ho vidím hrozně málo. Někdy má člověk pocit, že se z toho filmu až jakoby vytrácí, že dostává málo místa, nicméně právě ta jeho performance v pár vteřinách, desítkách vteřin vykoná svoje a vlastně si ho pamatujete mnohem víc než veškerý zbytek, by Josh Brolin vlastně s tou esencí chlapáctví a machismu jako tam do tohoto světa samozřejmě patří. Bohužel Catherine Keener, Matthew Modine, indičkový US herci z 90. let, tady vlastně působí jako pro mě na hraně karikatury skoro, až v případě Matthew Modine. Možná tak mělo být, ale nemyslím si, že to je urežírovaný úplně nejlíp, tenhle ten model.
V případě Sicaria se mluvilo o tom, některé ty kritiky negativnější hovořily o tom, že ten film je vlastně v něčem jakoby prvoplánovej nebo plochej v té, řekněme, sociopolitické rovině. Nevím úplně, co by platilo na Soldáda. Pro mě je ten film vlastně mnohem plošší v tom, že mu právě chybí ta spodní rovina, něco, co je mimo to, co se říká, mimo to, co se ukazuje explicitně. Takže pokud chcete násilí, dobře udělaný akční scény a thriller, řekněme se, solidním tempem ke konci, tohle je ta adresa, ale rozhodně to není úplně jako špičkový pokračování filmu, který je asi v něčem nedostižnej.
Když jsi mluvil o tom tempu, já tomu vlastně musím přiznat jednu věc, že jsem měl třeba v 50. minutě pocit, že ten film jako trvá 10 minut. Z nějakého důvodu se Solimovi daří ten temporitmus vnuknout jako přenést na diváka, že vlastně s tím filmem člověk strašně jde a že je to vlastně ukrutně zábavný. Vlastně to musím trošku říct, že zní to jako, když obhajuju nějaký guilty pleasure, ale v zásadě filmy s tím jakoby tempem, s takovouhle jako mírou jako zaangažovanosti se moc často nevidí.
No jak říkám, je to velmi dobrý jako thriller, ale bohužel je to zároveň pokračování geniálního filmu, který je ve všem jako mnohem dál než tahle ta dvojka.
Tím to asi můžeme úplně krásně uzavřít. Dáme si ještě ze soundtracku Badabing od Benny Bankse. U toho my rádi pašujeme u tohohle. Všichni. Hlavně to.
Už to schovej.
Hlavně to pašuji.
Alež propašoval do kina Hamburger, můžeme si to říct. Nádherně.
Benny Banks. soundtrack k Sicario 2 Zoldado. Tři žoldáci filmové kritiky, Aleš, Vítek, promiň, já jsem myslel na Dana.
Mně
se zase stesklo po Danovi, promiň. No, a Tonda
to samozřejmě tady. Mně
se stejská pořád.
Teřinku jenom. Už to beru zpátky, v podstatě už to beru zpátky teďka. Už byla to chyba to říct vůbec. Přátelé, psali jste si o to, jestli dáme nějaké tipy na festival v Karlových Varech. My jsme se to teďka otevřeli teprve, jo. Ale
ten festival,
já nic nevím.
Se dozvěděli, že je teďka.
Tak začneme s zásadníma informacema. Tondo, kdy jedeš?
Pondělí, no.
Pondělí teda, jo. V kolik hodin?
V 7.30 ráno.
Autobusem.
To bude krásný. Autobusem,
autobusem,
no.
Výborně. Vítku.
Citybusem.
Já jdu už v 6.30 ráno. Citylisem.
Citylisem taky teda. Přátelé, já přijedu
Změšic
autem.
Do Čelkovic,
už teda z Měšic přijedu teda už v neděli, jo. Budu tam na kolem druhý, byste se chtěli potkat. Tak, vezmeme to od soutěže. Já za sebe těším se na film s tím něcovitým názvem. Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři. Je to nový titul snímku Radu Judeho, rumunského režiséra. Jehož Aferim jsem tak jako středně přijal. Vítek, pro tu jeho literárnost možná víc.
To mám docela rád, no.
Na tu osmanskou.
Mně se to líbilo celkem dál.
Osmany Lafita.
Osmany Lafita, můj oblíbenec televize.
Naložil tam pěkně docela.
Z vodních soutěží.
No, jeho další snímek, co soutěže v Lokarnu, Scared Hearts, trošku té tuberkulózy do toho, trošku toho sanatoria. Zároveň tady ten snímek se je opět jako rekonstrukcí, tentokrát události z roku 1941, kdy rumunská administrativa prostřednictvím armády na východní frontě spáchala co? Etnický masakr, takže Radu Jude zůstává u poměrně drsných, závažných témat. Film má 2 hodiny 20, čekáme zase slušný koncept, konceptualismus. Co vy a typy ze soutěže, je tam něco, nějaký domácí barvy?
No, je tam hodně filmů od režisérů, který neznám, hodně debitů a hodně filmů, o kterých vůbec netuším, co si mám myslet.
Dobře.
Ale to je jakoby standard to je, v té karlovarské soutěži. Mm. Pak je tam nový film Olma Omerzu, Všechno bude.
Myslíš, že bude?
A já doufám, že bude, no.
Ale to bude, podle mě.
A doufám, že to bude zase o něčem jiném.
Jakhle, já jsem si pustil trailer a je to taková typická road movie se dvěma dospívajícími chlapci a úplně to nebylo.
Jo, úplně to nebylo. Takže zatím lehká skepse, tak to neberte úplně jako pro mě, 100% typ.
Pro mě asi nejočekávanější věc, zdravíme Adama Sedláka a jeho Domestika. Mně se moc líbí ten nápad s tím, já jsem nevěděl, co to je Domestik, že to je cyklista, který dělá jako vlastně podporu té cyklistické stáji a to je osud hlavní postavy toho filmu Romana, který je tak posedlej tím, že chce být číslo jedna, až si domů pořídí kyslíkovej stan a
tak
terorizuje svou manželku Charlotu. Zní to tak nějak sedlákovsky, film natočený v podstatě ve stanu.
Je to sedlákovský.
Já se na to těším, akorát teda nevím, jak 116 minut udejchám v tom stanu.
No, to je dost, taky sedláctví. Pokud chcete dechat ještě díl, jdeme už rovnou do sekce Horizonty. Já bych vybral film, který má 128 minut, jmenuje se O Muzeo, neboli Muzeum. Natočil ho Alonso Ruiz Palacios, je to mexický režisér, Gael García Bernal v životní formě. Pozoruhodný, lehce až seriální film, zábavnost trošku jiného druhu. Vzpomínáš na to?
Vzpomínám na to strašně rád, pro mě jeden z vrcholů Berlina, ale film, který tam získal cenu za scénu. A musím říct, že to ve mně zůstalo jako jeden z nejlepších filmových zážitků tohohle roku. Film, na který si musíte počkat, se který musíte jít trochu se s ním nalopotíte, s tímhletím magickým realismem, lomeno retro thrillerem, ale opravdu skvělá věc.
Žánrový rozpál, největší krádež mexické historie, stojí to za to. Tonto, co z Horizontu, pojďme.
No, já jsem právě chtěl říct, že jak přijedu v to pondělí a vracím se v pátek, tak
kolik hodin v pátek se vracíš?
To se nepamatuju, někdy odpoledne, ale rozhodně jako zjistil jsem, že asi film, na který jsem se nejvíc těšil do varu, tak tam asi neuvidím.
Ano, a to je?
Protože běží v úplně jiný časy, než já tam budu, a to je Vzplanutí.
Ty jo, a to je pro mě taky, a já ho taky asi neuvidím.
No, novinka od Lee Chang-donga, jednoho z klíčových asijských tvůrců posledních 20 a více let. A má to být navíc podle Haruki Murakamiho, což asi není až tak úplně podstatný, protože je to podle nějakého krátké povídky. Ten děj úplně nám ta anotace festivalová neprozrazuje.
Je mysteriózní. Taky rád,
bude to hodně mysteriózní, ale to tak trochu očekávám.
Dvě a půl hoďky.
Chang-donga a 2,5 hoďky čistý krásy.
Myslím si, že to bude zase komplexní románová záležitost. Musíme připomenout, že ten film získal 3,8 bodů ze 4 na festivalu v Cannes. To je historický vrchol vůbec té tabulky. Ne, že bych tomu přikládal nějaký extrémní důraz, ale ten konsenzus kritický na tom filmu byl mimořádný. Já myslím, že to bude vrchol festivalu, který neuvidíme. Takhle si to zapište za uši.
To je moc hezký.
Co ty?
No, já vám ku podivu budu doporučovat film Divoká hrušeň, Palaná hrušeň, pardon, Nurio Birge.
A Divoká hrušeň taky dobrý.
Jelena, který nás trochu zklamal.
Trošku to bylo dutější tentokrát.
Jako dutá hruškovice. Nebudu vám teda bohužel doporučovat ani film, na který jsem se docela těšil v Cannes, a to je film Drahý synu Mohameda Ben Atii, který mě taky zklamal. Tak mi nezbyde, než vám doporučit film Dovlatov Alexeje Germana. Pokud jste milovníci ruské jurodivosti, ruské literatury 70. let, takového toho vnitřního exilu, věčného takového toho ruského stěžování si, lomeno užívání si, libování si vlastně, ve vlastní mizerii. Pozoruhodný film v něčem hodně náročný divácky, ale pro, pokud třeba máte rádi Josefa Brodského a ruskou poezii.
Josefa Ladu taky.
No, samozřejmě. Ten, vlastně to, ten to celý maloval. Bohužel na Brodského se tam nedostalo. Každopádně Dovlatov by vám neměl uniknout, protože do českých kin se nakonec bohužel nedostane.
No, do kin se dostane snímek Studená válka, takže ho když tak ve Varech můžete minout, ale neradil bych vám to, protože Pavel Pavlikovský se dost překonal. Možná jste měli rádi Idu, tohoto film, který jde mnohem ještě dál. Výtečně zrežírovaný film, fantastický černobílý obraz, skvělé herectví a romance, která má 15 let, ale zůstane vás jako 15 týdnů.
Díl než 15 minut. No.
Je silná věc a možná bychom mohli říct jeden film, na který bychom se teoreticky, mám pocit, mohli těšit s Tondou oba, co Warwick Thornton a Sweet Country.
No na to se těším moc, samozřejmě. Warwick Thornton, australský režisér a hlavně kameraman teda, a je to poznat na těch jeho filmech, který teda moc netočí. Točí hodně dokumenty, které jsem neviděl, ale zajímaly by mě.
Je to asi všechny... Je to asi 9 let od jeho výtečného filmu Samson a Dalila, který je opravdu
velmi suverénní příběh o aboriginských, o páru teda teenagerů aboriginských, který tam vlastně ten Thornton tam ukazuje, jakým způsobem vlastně ta společnost je jako v rozkladu těch aboriginců, jak oni nemají žádnou životní perspektivu a vlastně jako jakoby touhletou něco jako my, no, ale stokrát horší,
jo,
samozřejmě. Tahle to má být vlastně záležitost, která se odehrává v 19. století nebo na začátku 20. století. Zabývá se to otrokářstvím v Austrálii. Má to mít takové westernové rysy. Aha. A rozhodně to vypadá, že to bude zase jako minimálně vizuální jako hodně, hodně velký požitek.
Já bych ještě stručně, aby jsme nezapomněli v sekci
čas,
Horizonty, bych určitě doporučil film Jafara Panahiho Tři tváře.
Petr Šaroch, jo, vlastně to jmenuje Šaroch v originále.
Šaroch,
ale Tři tváře, jo, jeden z vrcholů Kán, subtilní
Petr Šaroch má taky Tři tváře.
Z domácího vězení ten chlap naložil.
Z auta. Zase točí z auta, z větší části z auta, by tentokrát si párkrát toufne s kamerou vylézt na louku. Věc, která je vtipná, je v něčem hluboká, melancholická a plná takových jako zneklidňujících i humorných náznaků.
To jsou doporučení na filmy, které jsme viděli, ale na filmy, které jsme neviděli, který na třeba se dost těším. Wildlife, Paul Dano, jeden taky z nejlepších herců posledních dvou dekád, řekněme, všichni víte, co napsal, jo, až na krev většinou chodí ve svých rolích, občas zmizí. Každopádně tohle je jeho debut, snímek, který vypráví o chlapci, který je hodně přemýšlivý, podobně jako Tonda. Joey dospívá v Montáně 60. let minulého století, psychologické drama, Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, jako mám o to velký očekávání, recenze byly hodně, hodně vysoko na Sundance, jeden z hitů.
Neviděli jsme taky film Sergeje Loznici Donbas, o kterém šla poměrně dobrá zvěst v Cannes, takže pokud chcete trochu ukrajinství, tak Sergej je zase zpátky s dalším svým tíživým dramatem.
Jeden až dva filmy ročně. Co se chce Jiný pohled? Máte tam nějakého favorita, nebo jste to neměli čas úplně zkouknout? Nějaký diamanty? Je tam teda Donbas, to jsme zmínili. Možná bych...
Já nevím, kde je ten Hong Sang-soo, to je určitě jako věc, která jako, tak jako Hong Sang-soo točí...
26. film mistrů.
Přesně, no, Hong Sang-soo točí pořád něco, pořád má nový filmy, některý z nich jsou dobrý. Tenhle ten možná bude, možná nebude, uvidíme.
Já bych z jiného pohledu doporučil nový snímek Denise Coteho, výtečného režiséra Hladká kůže. Viděl jsem loni v Lokarnu, výtečná věc, nejen pro fanoušky bodybuildingu, Vítku, pro tebe naprostá
zajdu.
Povinnost.
Já tam zajdu a doporučuji.
Fikce at its best.
Dva vlastně dost důležitý švédský filmy, Tina a Vore, pro mě trochu nelogický překlad snímku Hranice, opravdu pozoruhodný mashup, pokud se vám líbilo, ať vejde ten pravý a máte rádi takový ten zvláštní tu hranu realismu a řekněme mytologie nebo fantasy, tak tenhle ten film vás myslím hodně znechutí příjemným způsobem. A taky Gustav Meller, Tísňové volání, o tomhle dánském thrilleru jde skvělá zvěst, já se na to hodně těším.
No my jsme si mohli, a všichni tři, přátelé, všichni tři, na čem se shodneme, my si všichni tři půjdeme sednout, jo, my si půjdeme, byli blahoslavení těch, kdo se posadí na 4-hodinový čínský snímek, který se tady jmenuje Hubo. Jo, Hubo. A jmenuje se Sedící slon. Jako film, který je plný zádumčivých hrdinů, dlouhých chůzí a samozřejmě tam i ten fakt, že režisér, teď myslím bylo 25 nebo 29, ještě těsně před dokončením tohoto snímku spáchal sebevraždu. Takže asi věděl proč a ten film to na nás jistě přinese. Pokud báháme my tři ještě nad něčím, tak myslím, že po tomhle filmu bude jasno, definitivně.
Neberte si žádné zbraně do kinosálu,
ne,
prosím.
V žádném případě. Takže jestli je to všechno? Je to
Já myslím, že jsme to tak nějak projeli, ne?
Docela hezky. Ten pobaltský poetický fantastický dokument zajímá především Tondu, ale to on asi řekne spíš off record. Je tam něco od Artavazda Pelešana? Zaregistroval jsi nějakou jeho tvorbu?
Dlouho mlčení.
Přátelé, pojďte už honem všichni rychle do Pelešan. Já děkuju Tondovi, Tesařovi, že přišel do čelistí. Ahoj.
Dobrý večer.
Děkuji Vítkovi Šmarcovi, že přišel zase do čelistí.
No, ahoj, a příští týden nás poslouchejte, vysíláme no, z Varu přece.
Já děkuju sobě, že jsem přišel taky.
Už
za týden. Pořádná kolonáda. Možná, že se s Tondou setkáme znova. Možná Tomáš stejskal, kdo ví. Po kom se nám bude víc stejskat. Ale tam určitě nebude.
Kamil bude?
Zase o něčem jiném.
Kamil bude sypat, tak blázen zase. On dneska dával na Facebook, na co půjde, v kolik hodin. Má tam taky zajímavý věci, že jde 19 hodin na film, tady má 2 hodiny a pak ve 20 ještě na jiný. Takže letos to bude asi lehce schizofrení z jeho případě.
Kamil to stihne.
Kamil to stihne,
dobře.
Fuj, to je ten Kamil. Čau.
Čau.
Gorillaz, Hollywood. Tam to máme rádi.